свободы.
В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Андрій Баштовий.
А я Марічка Набока. І сьогодні ми говоримо про те, як перезавантажується влада в Україні.
Сьогодні з нами у студії парламентарка Леся Робець. Доброго вечора.
Доброго здоров'я. Дзвоніть нам, долучайтесь до створення програми на офіційних сторінках у Фейсбук та Твіттер. Наш телефон 044-490-2905.
«Молодь плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Просто зараз ці секунди у Севастополі російські солдати штурмують українську військову частину 2355. Російські військові армійським КАМАЗом пробили ворота військової частини, захопили найближчу будівлю, зараз прориваються до командного пункту. Такі справи, кількість нападників невідомо. В частині близько сотні українських військовиків. Лесю, ми втрачаємо Крим?
Я боюся, що зараз відбувається повзуча окупація Криму, і для того, щоб нам вернути її назад, нам доведеться виграти в першу чергу інформаційну і дипломатичну, але не дай Боже і військову, мілітарну війну.
Як розцінювати ту заяву сьогоднішню, що Росія розірвала політичні відносини з Україною?
Як абсолютний бздур з точки зору міжнародного права. Нема політичних чи неполітичних відносин. З країною розриваються дипломатичні стосунки, відзивається посол, оголошується війна. Ну, це є в міжнародному праві. А політичні стосунки, так само, як, ну, не знаю, стосунки інтимні між державами не розриваються.
Прямо зараз ми можемо запитати у нашого кореспондента Сімферопольського Усеїна Джабарова, що відбувається в Криму. Усеїне?
Так, я вас чую.
Які останні новини на цей момент?
Наразі в Криму ситуація більш стабільна. Люди вже трошки почали виходити з дому. Город, можна сказати, так ожив. Трошки люди працюють. Але все ж у населення Криму виникає два питання. Що буде до референдуму та що буде після нього? Ось такі питання, та люди понукають у якійсь паніці, вони не знають, що робити, куди їхати, що може буде кровопролиття яке, що Крим приєднається до Росії, чи він залишиться з Україною. Але все ж кримські люди, кримські жінки проводять акції миру, акції за те, щоб Крим залишився з Україною, акції проти кровопролиття та проти якихось провокацій, наприклад.
Дякую, Усеїне. Це був Усеїн Джабаров із Сімферополя. Що можна зараз говорити кримчанам, Лесю?
В першу чергу можна молитися разом за єдність нашої країни. А що говорити, центральний уряд має дати чіткий меседж, що ми готові відновлювати, налагоджувати нормальне, адекватне, цивільне життя. Але нам в першу чергу треба зараз позбавитися військової окупації іноземної держави. Ми робимо все, звертаючись до наших військових, намагатися не вв'язуватися в провокації. Але сьогодні, як ми щойно чули з новин, атака на військову частину в Севастополь – це дуже серйозно. Це спроба розв'язати силову фазу конфлікту, в якій апріорі не буде ні вигравших, ні програвших, буде довга, затяжна і дуже незрозуміла тяганина, яка може закінчитись дуже погано, в першу чергу, жертвами. Цього б нам страшенно хотілося уникнути. Так от, до кримчан величезне звернення. Зрозуміти, що зараз вами намагаються маніпулювати, намагаються тиснути і змушувати під дулом автоматів, під військовою окупацією йти на референдум, по суті, плебісцит, який незрозуміло, хто рахуватиме, хто проводитиме. Але вже сьогодні, навіть через західні медіа, Росія закидає думку, щось, мовляв, там 70% кримчан підприєднує від'єднання, підтримує від'єднання. Це абсолютно неправда. Це значить, що вже готові результати. Просто вас змусять змиритися з цим. А ми цього не хотіли б. І ми зараз кличемо по допомогу всього світу, щоб відстояти Крим, відстояти цілісність української держави.
Там навіть зараз в соціальних мережах постять ці зразки бюлетенів, і там насправді, як би не відповіла людина, в будь-якому випадку або голосувати за повернення старої кримської конституції, або голосувати за приєднання до Російської Федерації. Варіантів там взагалі слово ні.
Вернутися до України просто... немає. Так?
Ось, але тут ще інша справа, така не зовсім зрозуміла з цим референдумом. Є чітка заява ОБСЄ, які ну абсолютно чітко вказують на те, що за такий короткий термін легальний, легітимний референдум влаштувати неможливо. Тобто, по-перше, неможливо підготувати комісії, списки виборців, а по-друге, ОБСЄ не може бути спостерігачем на цьому референдумі, бо це міжурядова організація, Україна не визнає. Але що робити зараз? Зараз ситуація така, всі українські військові частини блокуються, повністю фактично Росією або проросійськими силами контролюється Крим, українська влада як такого впливу на те, що відбувається в Криму, прямого не має. Тобто, чи є якісь ще кроки, які можуть зробити українські політики для того, щоб все-таки повернути хоча б частково контроль за ситуацією в автономії?
Перше, надважливо, не можна проводити референдум, поки на території, де проводиться референдум, знаходяться іноземні війська.
Але ми не можемо зупинити проведення.
Фізично ми зупинити це, боюсь, і не зможемо. Питання, що ми можемо протиставити з точки зору об'єднання зусиль світу проти дій Росії. І тут треба говорити вслух не лише про те, що це наша кримська проблема, а потрібно, знаєте, завжди для того, щоб перетягнути союзників на свою сторону, потрібно говорити про їхні інтереси. Їхні інтереси в тому, що дії Росії підривають світове економічне відновлення. Ринки фондові дуже гостро зреагували, капітали з довгих починають виводити в короткі, а це значить, що в перспективі світ має можливість втратити економічну стабільність. А друге, про що варто говорити світу, це те, що Україна колишня ядерна держава, що обміняла зброю ядерну на гарантії. Ці гарантії підписали на секундочку Штати, Британія і Росії. Якщо ці гарантії не варті підписаного папірчика, то будь-яка країна, яка ще не є членом ядерного клубу, зрозуміє, що тепер гарантії безпеку в цьому новому світі, правила якого тепер нав'язує нам диктатор Путін, можна захиститися лише маючи ядерну зброю. Ще один дуже важливий момент про спільні інтереси. Майбутній кандидат в президенти від Демократичної партії в Америці – це Хіларі Клінтон. Її чоловік в далекому 94-му підписував ці гарантії. От як їй зараз, коли її чоловік, її партнер, на той момент лідер величезної держави, прогарантував нам безпеку, а зараз нам грозить війною ядерна Росія. Ось про ці інтереси потрібно говорити кожного разу на всіх ефірах за кордонами медіа, доносити точку зору для того, щоб об'єднати зусилля світу і видворити росіян з території України.
Ви згадали про інформаційну війну. Інформаційну війну в межах України українці, звичайно, програють. Зараз суто фізичними такими силовими методами відключено трансляцію майже повністю українських каналів на території автономії. Наприклад, популярний місцевий канал «Чорноморка» просто переключили на трансляцію «Росія-24». Але ж і в закордонному, міжнародному форматі з Росією дуже важко сперечатися, і дуже часто якісь закордонні засоби масової інформації заряджають меседжі абсолютно проросійські, кинуті там російськими інформаційними агенціями, які з точки зору тієї людини, яка має інформацію з України, тобто безпосередньо бачить те, що відбувається, є неправдивими. Як протистояти цій інформаційній кампанії?
Перший надважливе. Ми не програємо інформаційну війну. В нашій війні дуже багато добровольців. По суті, ми всі є добровольцями цієї війни. Ми вже відчули, що Путін нам мститься за те, що ми своїм Майданом знищили його мрію про відновлення Радянського Союзу. Зараз він хоче позбавити нас нашої мрії про єдину європейську сильну Україну. І інформаційна війна, вона ж не тільки телевізором робиться. Більше того, ну давайте відверто, в 21 столітті, ну хто вірить телевізору?
Зараз виходить, що не так мало
Людей вірять телевізору, при всій повазі. Саме тому Майдан виграв, що люди більше вірять своїм друзям, знайомим, які написали на Фейсбуці, подзвонили, сказали особисто і розказали, як насправді відбувається ситуація. Все-таки ти своєму другові віриш більше, ніж на помаженому чуваку з телевізора. Це, слава Богу, працює. Другий важливий момент. Ми, на відміну від всіх решта пострадянських республік, які зуміли вирватися з-під з-під тиску Росії здатні і можемо робити якісний російськомовний продукт. Тобто вперше за історію України російськомовних громадян України ми почали розглядати як людей, які можуть мати патріотичні почування, які можуть в Одесі, в Херсоні, в Запоріжжі, в Донецьку, в Харкові вийти на антипутінські мітинги і сказати, Україна має бути єдиною.
І те, що цих людей багато, це факт.
Абсолютно. Тобто ніяку інформаційну війну ми не програємо. Що ми робимо на Захід зараз? Ну, всі, хто в Києві здатні говорити хорошою англійською, із чиновників, журналістів, волонтерів, політиків говорять і роблять. Зараз, по суті, всі ключові канали, їхні журналісти тут, і ми намагаємося донести нашу точку зору. Якби ми її програвали, то Росія мала б більше голосів за себе на Раді безпеки ООН. А так Росія була сама. Там всі решти розказували, ти агресор, ти захопив незалежну територію, ти змушуєш вільний народ підкорятися правилам страху, а вони намагаються від цього відмовитися.
Ми зараз маємо слухача. Добрий вечір, говоріть, будь ласка.
Доброго вечора. Мене звати Валентина, телефоную вам з Київської області. Репліка і запитання. Репліка така. Складається враження чомусь, що наша центральна влада змирилася вже з втратою Криму. Запитання. Чи може Верховна Рада, бо пані Леся зараз депутат, тому апелюю саме Верховна Рада, ініціювати звернення, по-перше, до ООН щодо введення миротворчого контингенту на територію Криму, а по-друге, був зареєстрований законопроект про те, щоб Україна скасувала позаблоковий статус і визначила своєю метою вступ до НАТО. З іншого боку, прем'єр Яценюк заявив, що вступ до НАТО не на часі. Тут я запитую вас, пані Лесі, особисто, і наскільки ви знаєте настрій в депутатському корпусі, чи готові депутати проголосувати за те, щоб все-таки визначити метою України вступ до НАТО, і чи усвідомлюєте ви, що лише така сила, як НАТО, зараз здатна зупинити агресію Путіна? Дякую.
Пані Валентино, дякую за запитання. Щодо того, чи змирилися, ніхто ні з чим не вирішив змиритися. Більше того, дійсно, нам Росія закидає через, в тому числі, західні канали варіант, а чи не погодилися б ви обміняти шматок території на наші завірення в вічній любові і мирі? Боюся, що словам Путіна уже ніхто в Україні толком не вірить. Що стосується щодо звернення ООН, це світла думка. Миротворчий контингент, можливо, те, щоб дав можливість стабілізувати ситуацію. І її, принаймні, прояснити для нас, бо російські канали досі називають російських солдат невідомими зеленими чоловічками. Що стосується вступу до НАТО? Тут я буду відповідати вам не лише як політик і державний діяч, а і як юрист-міжнародник. Є величезна проблема, і Росія її чудово знає, бо таку ж проблему вона створила Грузії. Ви ніколи не запитували, чому Грузія, де суспільство значно більш монолітне в ставленні до вступу до НАТО, на відміну від українського суспільства, досі не є членом НАТО. А я вам поясню, в статуті НАТО є дуже чіткий пункт, що членом НАТО може стати лише та країна, в якої немає територіальних претензій до інших країн, або щодо якої немає територіальних претензій до її території. Я боюся, що з сьогоднішнього дня, коли Росія чітко озвучила, що в неї є територіальна претензія, вона хоче приєднати територію Криму до Росії, з цього моменту формально юридично нам закритий вступ до НАТО, аж поки ми не вирішимо кримську проблему. Бо відірвавши шматок Абхазії і Осетію в Грузин, вони тим самим заморозили їхній вступ. Росія, прекрасно це розуміючи, по суті, призупинила нам дорогу туди. Окрім того, будь-які зараз рухи щодо вступу до НАТО були б використані як патрони в пропагандистській війні в Криму проти нас. Мовляв, зараз сюди приїдуть натовці, всіх вас перестріляють. Ми ж прекрасно розуміємо, як проти нас воюють і якою зброєю проти нас стріляють.
Запитання. Ми поговорили багато про міжнародних союзників, але дуже круто було б мати побільше союзників всередині, в самому Криму. А що треба говорити людям, які там зараз живуть на території автономії, бо апеляція лише до патріотичних почуттів недостатньо.
Потрібно говорити про вигоду. Дії Росії не просто зірвали вам туристичний сезон і в Крим не приїде практично ніхто, бо кримський туризм – це в першу чергу автомобільний туризм, це дешевий, мало хто приїжджав, міг собі дозволити прилетіти літаком. Другий момент – це те, що Крим не дарма в свій час був переданий саме Українській Республіці в Радянському Союзі. Чому? Тому що територіально вода, газ, електрика, продукти – транспортуванні безпосередньо пов'язані з територією України.
І міст через Керченську протоку транспортної проблеми не вирішить.
Більше того, в Росії є свої Сочі, які вони вклали 50 ярдів доларів, і їм немає жодного смислу розвивати Крим. Крим їм потрібен просто як стратегічна точка для розміщення своїх військових баз і кораблів. І аж ніяк не комфортне місце проживання кримчан. Окрім того, потрібно і треба говорити з кримськими татарами. Зараз настрої там дуже-дуже важкі. Щойно говорила з режисером фільму «Хайтарма», він каже, дзвонять старики і питають, а коли нас будуть депортувати? Бо вони прекрасно асоціюють Путіна з його богом Сталіном, який в свій час до кримських татар поставився винятково, як до ворожого елементу, вивівши їх і по дорозі половину, по суті, згноївши.
Телефонуйте нам, якщо маєте запитання або маєте що сказати. Наш телефон зараз почуєте.
«Молодь Плюс». Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Щодо ситуації в Криму, ситуація це залишається незрозумілим, але щодо ситуації в країні в цілому. Після Євромайдану всі очікували на таке повне, тотальне перезавантаження. Чи відбувається воно?
Я боюся, що наші плани щодо тотального перезавантаження, люстрації і швидких ефективних реформ доводиться поки відкладати. Причин дві. Перша – економічна криза, коли попередники втекли разом з казною, і стабілізувати ситуацію потрібно, хоча б не допустивши обвалу гривні і економічної активності в країні. А друга проблема нам підкинула Росія, і без вирішення її, боюся, що ставити зараз питання про швидку реформу міську політику буде щонайменше передчасно. Нашого уряду було аж 2 дні миру. Жоден уряд світу не готовий до війни з Росією. І, ну, відверто кажучи, у мене теж були свої сподівання і надії, як і в кожного з нас, і свої заготовлені реформи, ідеї, проекти. Але боюся, що зараз цим доведеться трохи почекати.
У нас є ще один слухач. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Говоріть, будь ласка.
Сергій, мене звати, місто Житомир. Маю запитання. Пам'ятаємо всі ситуації, яка була в Азовському морі, коли громадяни України перетнули кордон, і їх військові Російської Федерації затримали, збили, і навіть, пам'ятаємо, були жертви. Чому, коли на територію української держави почали заходити невідомі, абсолютно чужі військові підрозділи, не було прийнято жодних дій для того, щоб їх ліквідувати?
Так, знову повернулося до ситуації в Криму.
Я знаю багатьох, хто волів би в ситуації в Криму продемонструвати силу і рішучі дії. Але я б воліла, щоб наші державні мужі і військові демонстрували в першу чергу мудрість. Бо розв'язати війну не складно. Я боюся, що події тепер зараз, які відбуваються в Севастополі, дуже можуть запалити вогнище, яке потім доведеться гасити не грошима, не територією, а людськими життями. І це надто дорога ціна. Тому я прекрасно пам'ятаю цей випадок в Азовському морі. Пригадую, ми його тоді розглядали на комітеті і викликали одного з заступників міністра закордонних справ з вимогою вирішити ситуацію і перевести нашого єдиного вижившого рибалку в Україну. Тоді, слава Богу, вдалося зробити, але дійсно Росія поводилася щодо нас вкрайні хамськи і зверхньо, і ми цього не забуваємо. Інше питання, що на кону зараз людське життя, на коню зараз здатність вирішити проблему Криму. І я дуже сподіваюся, що ми знайдемо і спосіб, і вмовимо світ скористатися цим способом такого тиску, такого допікливого тиску Росії, щоб на майбутнє відбити її бажання вторгатися в незалежні країни і відбирати їхню територію. Мене страшенно допекли слова одного з політиків Росії, коли той виступав в парламенті, приймалось те сумнозвісне рішення про похід війною на Україну. Каже, ну от що ці європейці нам можуть сказати? От коли ми почали Чечню, Ну, поорали и прекратили. А Приднестровье тоже молчали. Грузия, ну, Абхазия, ну, Осетия. Ну, что они нам скажут? Ну, могут санкции какие-то ввести. Что они нам реально сделают? Да ничего, попорут и замолчат. То есть, насправді, та сама ситуація, той самий розрахунок, який сейчас був у Гітлера в Судетах, що агресору будуть потакати, будуть давати, здавати по шматку найбільш незахищених, і що потім за це доведеться платити мільйонами життів європейців. Не дай Боже, щоб цей сценарій повторився.
Ну, у європейців вже є такий досвід там з 39 по 45. Будемо сподіватися, другий раз таку помилку світова спільнота не зробить. Знову повернемось до такої загальної ситуації в країні, до перезавантаження. Іноді дуже багато аналітиків говорять про те, що зміна облич – це не зовсім перезавантаження влади, і часто висловлюють сумніви у наявності менеджерського досвіду чи взагалі кваліфікованості людей, які зараз отримали там міністерські посади і так далі. Чи погодитесь ви з цим?
Я погоджуюсь з тезою, що проста зміна облич, тобто старих політиків на нових, ще не означає нової якості, а те, на що є запит в українського суспільства після Майдану, це на нову політичну культуру, йде мова про відкритість і відповідальність при прийнятті рішення, йде мова про політиків як найнятих менеджерів, а не як господ чи господарів ситуації. Звичайно, до цього всього політикам ще доведеться довго призвичайно звичаюватися, а нам, ну, я маю на увазі, як суспільству, доведеться тренувати і дресувати їх в цьому, бо, ну, а як інакше? Тобто, зараз як ніколи потрібен пильний громадський контроль і чесний зворотній зв'язок за кожним кроком, за кожним кадровим призначенням, за кожним промахом. Я не прихильник обговорювати людей просто так, за їхні якісь особисті якості чи за їхні зовнішні прояви. Втім, я готова до дискусії по конкретних кроках і по конкретних прийнятих рішеннях їхній ефективності чи навпаки провальності. От коли ми будемо говорити про конкретні факти, тоді я готова долучитися до цієї дискусії.
Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили йти на вибори Київського міського голови?
Я хочу, щоб моє рідне місто вперше за 25 років мало мера киянина. Ну, неможливо не любити це місто. І я дуже хочу, щоб в місті був порядок, щоб в місті було затишно, щоб київські чиновники показували приклад всім українським чиновникам, приклад доброзичливості, якісного, класного сервісу, щоб Україна стала європейською столицею, і щоб Київ став європейською столицею, і з Києва почалися зміни всієї країни. Це дуже амбітна ціль, зараз набирає команду, величезна кількість волонтерів і величезна кількість доброзичливців, які хотіли б взяти участь в цьому проєкті, як в своєму, тому що поділяють такі цілі. Нам зараз, під час війни, Росія часто закидає про те, що, бачите, прийшла нова влада і не здатна навести порядок в країні, не здатна з хаосу зробити порядок і процвітання. Так от, я готова взятися за цей шматок роботи і довести його до ладу.
Ви вже маєте конкретну стратегію, чи маєте намір цю стратегію сформувати найближчим часом?
Більше того скажу, я вівторок зустрічаюся з своїми волонтерами, це відкрита зустріч, вона буде в Києво-Могилянському культурному центрі о 6:30. Маєте натхнення, приходьте, ми будемо обговорювати план дій і програму мера, що він має поміняти для того, щоб кияни, по-перше, підтримали його, по-друге, відповідати очікуванням киян. Я буду формувати свою команду, починаючи з цієї зустрічі і, звичайно, виробляти стратегію того, як ми переможемо разом.
Запитання. Зараз це, ймовірно, трохи втратило актуальність. Це було дуже актуально, коли Віктор Янукович був українським президентом легітимним. Але наразі чи є обговорення щодо єдиного кандидата, якщо з'явиться інша людина, яку ви вважатимете там, кращою кандидатурою за себе, то чи готові ви будете поступити з цією людиною?
У мене відверто величезне питання, чи буде єдиний кандидат на мерських виборах, враховуючи те, що три політичні партії, які раніше висували єдиних кандидатів, зараз є суперниками, потенційними суперниками на президентські вибори. І, звичайно, підтримка київського мера, який буде обраний 25 травня на в другому турі, який відбудеться через два тижні після цього, це питання, яке буде виникати в суспільства. І у мене величезне питання, чи зможе виникнути цей єдиний кандидат.
Дуже дякуємо нашій гості.
З нами була Леся Робець, народний депутат.
Слідкуйте за подіями в Криму на нашому сайті. Це була програма «Молодь плюс». Почуємося.
Ви, Марічка, на боках. На все добре.
Слухайте програму «Молодь плюс».